Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Network Asia.
Oras na naman ba?
Pamala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Isang matandang babae ang lumapit sa tindahan habang nag-aayos ng mga delata si Felix. Agad naman iyong binigyang pansin at sinabi pa niyang, "Ano po yun, Lola?"
"Ay, magandang umaga, iho. Eh, baka gusto mong bilhin itong daladala ko. Kailangan ko lang kasi ng pera para pampagamot nung apo kong may sakit."
Nakita ni Felix ang malaking ribulto ng mahal na birhen na bitbit ng matanda. Kulay ginto ito at nakabalot pa ng plastik. Lalong kumikinang ang kulay ng rebulto sa tuwing tatamaan ng liwanag sa labas.
"Ah, ganun po ba? Eh siya nga pala, Lola, tiga saan po kayo?"
"Ah, tiga kabilang bayan lamang ako, iho. Naglalako ako araw-araw ng mga ganito. Ngayon, ito na lang yung natira. Sana bilhin mo na. Kailangan ko na kasing madala sa ospital ang apo ko. Tumalala na kasi yung kalagayan niya."
"Ah, sige, sige po, Lola. Eh, magkano po ba ito?"
Malambot ang puso ni Felix sa mga matatanda kung kaya't gayon na lamang ang kanyang pagsang-ayon.
"Ah, 500 na lang, iho. Ah, pandagdag ko lang sa ipon ko para pagpapa-ospital ng apo ko.
Agad na binayaran ni Felix ang ribulto ng mahal na birhen at ipinasok ito sa loob ng tindahan. Binigyan pa nga niya ng merienda ang matanda dahil sa paglalakad nito sa gitna ng tirik na araw.
Maraming salamat sa iyo, iho ha. Pagpalain ka nawa ng Panginoon.
Ha, kayo rin po, Lola. Huwag po kayo masyado magtatagal sa araw, baka po makasama sa kalusugan niyo.
Ay oo naman. Maraming salamat sa pagpapaalala. O sige, uuwi na ako ha. Maraming salamat ulit sa iyo.
Agad na i-display ni Felix sa tabi ng telebisyon ang ribulto ng mahal na birhen. Tinanggalan pa nga niya ito ng plastic para lalong lumitaw ang kagandahan. Kasabay ang pagtunog ng kanyang cellphone na nakacharge sa tabi ng sofa. Sinagot niya ito at ang asawa niya ang tumatawag.
Hello? Oh Shirley, kumusta kayo dyan?
Nasa Cebu ang asawa niya dahil sa pinuntahan nitong reunion ng batch nila. Nagsabi ang babae na 5 araw daw siyang mananatili roon dahil bibisitahin pa nila ang mga kakilala sa ibang lugar.
Okay naman kami. Nandito ako ngayon sa bahay ni Tita Imelda. Mamaya may party rito kaya tumutulong kami sa pag-aayos. Eh ikaw, kumusta ka dyan?
Eto, okay naman. Nagpamantay ako ng tindahan. Di kanina pala may lolang nagbenta sa akin ng Mama Mary. Sobrang ganda ng kulay at saka ang laki.
Sigurado ako magugustuhan mo ito. Kaya nga binili ko na para sa'yo eh.
O saan mo ba nilagay? Dapat inilagay mo sa altar para kasama niya yung Santo Niño ko roon.
Eh masyado kasing malaki. Hindi kasya. Kaya dito ko na lang siya nilagay sa tabi ng TV.
Ay ganun ba? O sige na nga. O siya, tatawag na lang ulit ako mamaya ha. Magsisimula na kasi kami rito.
O sige sige. Love you Han.
Maghapong nakaupo si Felix sa harap ng tindahan. Pero kaunti pa lang ang bumibili. Matumal ang benta ng araw na yun. Nabawasan pa ang pera ng tindahan dahil na rin sa binili niya kanina sa matanda. Hanggang sa magsara siya ng tindahan ay umabot lang sa mahigit 400 piso ang benta niya sa buong maghapon. Malayong malayo ito sa benta niya noong mga nakaraang linggo na umaabot ng mahigit 2,000. Pagtungo ni Felix sa kusina ay hinanda na niya ang pinggan at baso para sa kanyang hapunan. Pagbukas niya sa kaldero, isang malaking ipis ang nakita niyang lumulutang din sa ulam. Buhay pa ito dahil gumagalaw pa ang mga paa. Nabitawan niya ang takip ng kaldero sa pagkabigla. Malaki pa naman ang takot niya sa mga ipis at palaging lumulukso ang puso niya sa tuwing makakakita nito. Ang masaklap pa ay napadpad ito ngayon sa mismong ulam niya. Nawala na tuloy siya ng ganang kumain. Nagbukas na lamang siya ng dilata at pinagtiyagaan ang sardinas. Pagtungo sa kwarto ay halos mapalundag naman siya sa gulat nang makita ang 2 ipis na lumilipad at tila naghahabulan pa sa kisame. Sa takot ay sinarado niya ang pinto at hindi na lang tumuloy sa kwarto. Dali-dali niyang kinuha ang pang-spray sa mga ipis na nasa ilalim ng kanilang lababo. Saka naglakas ng loob na bumalik sa kwarto. Hinanap pa niya ang 2 ipis sa paligid. Nakita niyang lumipad ang mga ito malapit sa bintana. Pasimple siyang lumapit at agad ay inisprayhan niya ito. Napaatras muli siya nang lumipad ang 2 ipis matapos tamaan ng kemikal. Hindi nagtagal ay nangisay rin ang mga ito sa sahig. Muli niyang inisprayhan ang 2 saka isinahod sa dustpan at itinapon agad sa basurahan. Binuksan niya ang bintana at inisprayhan din ang buong sulok ng kwarto para itaboy kung meron pang nagtatagong ipis doon. Bigla na lang kinutuma ng hindi maganda si Felix. Tila inuutusan siya ng utak na sumilip sa bintana. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang kamang nararamdaman niya kung kaya't bigla na lamang itong sumulpot sa hindi malamang dahilan. Sinunod niya ang sinasabi ng utak. Sumilip nga siya sa bintana. Isang unano ang nakita niyang nasa harap ng bahay nila at nakatanaw sa kanya. Kulubot ang mukha nito at matatalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Napansin din niya ang putol-putol nitong daliri kung kaya't agad ay napasara ng bintana si Felix dahil sa sobrang hilakbot. Nanginig ang mga tuhod niya sa kakaibang anyo ng unano. Kung tumingin kasi ito sa kanya ay parang nais higupin ang buo niyang pagkatao. Lalo pang lumundag ang kanyang puso nang makarinig ng kalabog sa sala. Hindi agad siya nakatayo sa pagkakaupo sa kama noong una. Pinakiramdaman muna niya ang paligid. May nakapasok ba sa bahay niya? At saan naman nagmula ang kakaibang ingay kung gayon? Kinuha niya ang dos porto sa tabi ng aparador bilang armas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sinilip ang sala. Wala siyang nakitang tao doon maliban sa limang ipis na nagpaikot-ikot ng lipad sa kisame. Lumambot muli ang mga tuhod niya sa takot at agad ay nagsara ng pinto. Saan ba nanggagaling ang mga ipis na ito? Ngayon lang nagkaipis sa loob ng bahay nila. Sa tagal na niyang naroroon ay hindi pa siya nakainkwentro ng ipis dahil pareho silang malinis sa bahay ng kanyang asawa. Araw-araw din siyang naglilinis sa loob at labas ng bahay. Para makasiguradoy, ini-esprayhan pa niya ng mga pangontra sa mga insekto ang buong paligid. Dahil sa mga nangyari, ay hindi tuloy siya nakatulog ng maayos ng gabing yun. Gumising siyang puyat sa umaga dahil sa kakulangan niya ng tulog. Magdamag kasi siyang nakiramdam sa paligid hanggang sa abutan na siya ng madaling araw.
Hi, ako si Earl, ang inyong campmaster sa Philippine Camper Stories Podcast. Kung mahilig ka sa mga kwento ng kababalaghan, mitolohiya at mga kwentong bayan, tiyak na magugustuhan ninyo ang Philippine Camper Stories. Available in major podcast platforms and powered by Podcast Network Asia.
Ngayong tirik na muli ang araw sa labas ay humupa na ang takot niya. Nasa labas na rin siya at nag-iingay na ang mga tsismosang kapitbahay nila. Dinigrin niya ang mga batang naglalaro at payapa na muli ang mundo niya. Ganun pa rin ang nangyari nung araw na yon. Matumal pa rin ang benta. Pero kahit papaano naman, kung ikukumpara kahapon ay mas mataas ang benta niya. ₱500 din siya sa buong maghapon. Pagsapit ng gabi, nagsara na muli ng tindahan si Felix. Pagpasok sa loob ay sinalubong agad siya ng tatlong ipis na lumilipad sa kisame. Napatakbo siya sa kusina at kinuha muli ang pang-spray ng mga insekto sa ilalim ng lababo. Pinaulanan niya ng spray ang buong sala hanggang sa kusina. Pagpasok niya sa kwarto ay magbibihis na sana siya ng pantulog pero laking gulat niya nang makita ang isang gumagapang na ipis sa loob naman ng kanyang aparador. Umatras siya at binato ito ng tsinelas. Agad ding lumipad ang ipis at nagkataong nakalusot sa bukas na bintana. Doon pa lang nakalapit si Felix at kumuha ng damit sa aparador. Napapansin niya na tila dumadami ang ipis sa loob ng kanyang bahay. Muli ay nag-spray siya ng mga pangontra sa ipis sa kanyang buong kwarto upang masiguradong kahit ang mga nagtatagong ipis ay maitaboy rin niya. Saka siya nagtungo sa bintana para muling isara ito nang tuluyang mapadungaw siya sa labas. Dito, muli niyang nakita ang unanong nakatayo sa harap ng bahay nila at nakatingin pa sa kanya. Dali-dali niyang isinara ang mga bintana at naupo sa kama. Inahalukay niya sa kanyang memorya kung sino ang unanong iyon at ano naman ang pakay nito sa kanya. Sa takot ay napilitan siyang tumawag sa mga kaibigan at niyaya niyang matulog sa bahay nila. Parang hindi niya rin kasi kakayaning matulog mag-isa ng gabing iyon dahil sa mga nagaganap. Sa kasamaang palad, wala ni isang pumayag sa mga kaibigan niya dahil may sarili ring pamilya ang mga ito na dapat nilang samahan. Nanlumo tuloy si Felix. Nakiramdam muli siya sa paligid at hindi na naman nakatulog. Pero hindi nagtagal. Tinablan din siya ng antok at hindi na namalayan pa ang oras. Nagising na lamang siyang tila may kakaibang ingay sa paligid niya. Pagdilat niya ng mga mata. Ganon na lamang ang kanyang pagkasindak nang pumungad ang pagkarami-raming ipis na lumilipad sa paligid niya. Ang iba pa nga ay gumagapang pa sa dingding at sa kanyang mga gamit. Pati pala ang kanyang kama ay may ipis na rin. Pagkatayo ay naglulundag siya sa takot at pinagpagan ang sarili. Tumakbo siya palabas sa kwarto ngunit paglabas sa sala, higit siyang nagulat sa nakita. Dinumog na ng libo-libong ipis ang buong sulok ng bahay. Kahit saan makikita ang mga ito, sa dingding, lamesa, sahig, hisame at maging sa kanyang mga kasangkapan. Ang lalo pa niyang ikinagulat ay ang ribulto ng gininto ang mahal na birhen. Katakatakang ito lang ang hindi dinadapuan ng ipis. Sa halip ay pumapaikot ng lipad ang ilang mga ipis dito na tila sumasamba sa ribulto. Kinilabutan si Felix. Nang pagmasdan niyang mabuti ang ribulto, napuna niya ang tila pagbabago sa itsura ng anyo nito. Parang bumangis ang mukha ng mahal na birhen at tumalim ang mga mata. Lalo tuloy siyang nilukuban ng hilakbot nang gumalaw ang ulo ng ribulto at lumingon pa sa kanya. Doon nagsisisigaw si Felix at tinangkang lumabas ng bahay. Ngunit tila may isip ang mga ipis at alam kung ano ang gagawin niya. Pinalibutan siya ng lipad ng mga ito at sunod-sunod na dumapo sa katawan niya. Sa sobrang takot ay natumba si Felix sa sahig at panay ang pagbag sa katawan habang sumisigaw. Halos maiyak siya sa labis na takot at parang nagbalik siya sa pagkamata dahil sa tindi ng kanyang pagpalahaw. Hindi na siya nakalabas ng bahay. Dinumog na siya ng mga ipis at pilit pang pumasok sa bahagi ng kanyang katawan na may butas, bibig, tenga at ilong. Tuluyang nilukuban ng hindi mabilang na ipis ang buong katawan ni Felix. Kasabay nito ang pagbagsak ng ribulto at tumama pa eksakto sa ulo niya. Nagtamo ng sugat ang lalaki sa ulo at hindi na niya namalayan ang pagdugo nito. Sa nagdidilim na diwa ni Felix, naaninag niya ang paglitaw ng isang nilalang sa harap ng pinto. Ito ang unanong nagpapakita sa harap ng bahay niya tuwing gabi. Ang unanong kulubot ang muka at putol-putol ang daliri. Sa ilang kurap lang niya, hindi na unano ang nakita niya kundi ang matandang babaeng nagbenta sa kanya ng ribultong nagdadala ngayon ng salot ng mga ipis sa bahay niya. Narinig pa niyang nagsalita ang matanda bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Tagumpay ang aking plano. Malapit ko nang maibalik ang iyong buhay. Mahal kong apo. Malapit nang makumpleto ang kaluluwang kailangan ko. Kapalit ng iyong pagbabalik.
Hilakbot.
Inyong
napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.